Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Toshkentda sotsiologiya professori o'ldirib ketildi. Samarqandda qurilish shirkati 30 dan ziyod daraxtni kesib tashladi. Qirg'iziston janubidagi Arslonbob qishlog'ida kasalxona va uylar suv ostida qoldi. Rossiyada migrantlar huquqlarini keskin cheklovchi qonun loyihalari qabul qilindi. Bangladeshda politsiya bilan to'qnashuvda 170 kishi halok bo'ldi. Harris Trampdan 2%ga oldinda bormoqda. AQSh maxfiy xizmati rahbari iste'foga chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Professor Abdulohid Qahhorov Toshkentdagi xonadondan o'lik holda topildi. 73 yoshli sotsiolog olim o'z uyida qotillik alomatlari bilan topilganini Bosh prokuratura matbuot xizmati tasdiqladi. Qayd etilishicha, 18 iyul kuni soat 22:00 atrofida uning qo'shnilari 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Abdulohid Qahhorovning uyida shovqin ovozi eshitilayotgani to'g'risida xabar bergan. Shu bo'yicha tezkor tergov guruhi voqea joyiga yetib borgan. Xodimlar xonadonga kirishganda balkon qismida professor tanasining turli qismida kesilgan tan jarohatlari bilan vafot etganini aniqlagan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi shaxs ushlangan. Sodir etilgan jinoyat sabablari aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Sotsiologiya fanlari doktori, bugungacha Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professori lavozimida ishlagan Abdulohid Qahhorov Sharqiy Turkistonning qadimgi Ipak yo'li sirlari kitobi muallifi hisoblanadi. U turk va uyg'ur tarixining kam o'rganilgan masalalari bilan shug'ullangan. Samarqand shahrida bolalar bog'chasi hududida qo'shimcha bino qurayotgan qurilish shirkati noqonuniy ravishda 31 tub daraxtni kesib tashlagan. Qonunbuzarlik holati Samarqand viloyati ekologiya boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv chog'ida aniqlangan. Ekologiya boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, bog'cha hududida kesilgan daraxtlarning 30 tubi hukumat qaroriga asosan qimmatbaho navlar ro'yxatiga kiritilgan Eldor qarag'ayi, bir tupi esa kam qimmatli terak daraxti bo'lgan. Daraxtlar noqonuniy ravishda qurilishi rejalashtirilgan binoning yer osti qismini qazish vaqtida kesib tashlangani aniqlangan. Olib borilgan tezkor o'rganishlar jarayonida Samarqand maxsus suv drenaj MCJ tomonidan daraxtlarni noqonuniy tarzda kesib tashlash oqibatida tabiatga 260,620,000 so'm zarar yetkazganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi boshqarma xabarnomasida. Holat bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, huquq tartibot idoralariga taqdim etilgan. Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumani Arslonbob qishlog'ida 23 iyul kuni kuzatilgan sel oqibatida qator infratuzilma obyektlariga shikast yetgan. Bu haqda Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qayd etishicha, tabiiy ofat natijasida 9 uy, kasalxona, savdo uyi, 5 ko'prik, qishloq ichidagi yo'lning 1 kilometri suv ostida qolgan. Toshqin 23 avtomobilni oqizib ketgan. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi avtomobil egalarini aniqlamoqda. Vazirlik sel oqibatlarini bartaraf etish uchun 210 kishi hamda maxsus texnika jalb qilinganini ma'lum qilgan. Davlat Dumasi 23 iyul kuni o'tkazilgan yalpi majlis chog'ida Rossiyada migratsiya nazoratini kuchaytiruvchi qonun loyihalari paketini qabul qildi. Unga ko'ra, politsiyachilarga xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish haqida qaror chiqarishga ruxsat berilgan. Ular uchun migrantlar huquqlarini keskin cheklovchi maxsus mamlakatdan chiqarib yuborish rejimi joriy qilingan. Shuningdek, Rossiyada yashash ruxsatnomasiz yoki vizasiz yurishning maksimal muddati 180 kundan 90 kunga qisqartirilgan. Mamlakatdan chiqarib yuborish rejimida bo'lgan xorijliklarga bank hisob raqamlari va biznes ochish, avtomobil boshqarish, nikohni rasmiylashtirish, boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlanadi. Endilikda ular yashab turgan joyga politsiya ordersiz ham kelishi mumkin. Migrantlar ortidan suddan sanksiya olmay turib ham texnik nazorat vositalaridan foydalangan holda kuzatuv olib borishga ruxsat etilgan. Bu sanksiyalarning hammasi qonunda qayd etilishicha, hatto mamlakatdan chiqarib yuborish qarori yuzasidan sud ketayotgan paytda ham amalda bo'lishi mumkin. Qonun loyihalari Rossiya Davlat Dumasiga Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan kiritilgan. Mazkur hujumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 145 kishi halok bo'lib, 500 dan ziyod odam yaralangan. Rossiya rasmiylari teraktda Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolarini ayblab chiqishgan. Bangladeshda o'tgan hafta boshlangan talabalarning ommaviy norozilik namoyishi chog'ida 170 dan ziyod kishi halok bo'lib, 2500 dan ko'proq odam hibsga olindi. Bu haqda 23 iyul kuni Fransiya xalqaro radiosi France Press agentligi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Talabalar namoyishi boshlanishiga Bangladeshda yoshlar orasida ishsizlik darajasi juda yuqori bo'lganiga qaramay davlat xizmatchilarini ishga olishda maxsus kvotalar tizimi kiritilgani sabab bo'lgan. France Press qaydicha bu galgi norozilik chiqishlarida namoyishchilarga qarshi bosh vazir Shayx Hasina va uning partiyasi hukmronlik qilib 15 yil ichida eng shiddatli kuch qo'llangani kuzatilgan. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampdan 2% oldinda boryapti. Reuters so'roviga muvofiq, Harrisni respondentlarning 44%, Trampni esa so'ralganlarning 42% dastaklagan. So'rov 22-23 yil kunlari o'tkazilgan. So'rov ishtirokchilarining 56%, 59 yoshli Kamala Harris o'tkir aql sohibasi va qiyinchiliklarni bartaraf etishga qodir degan fikrga qo'shilgan. Bunday fikrni 78 yoshli Donald Tramp haqida so'ralganlarning 49% aytgan. Sobiq prezident Donald Trampga qarshi suiqasdni bartaraf qilolmagani uchun AQSh maxfiy xizmatida tekshiruv o'tkazilgani ortidan xizmat direktori Kimberli Chitil iste'foga chiqqan. Bu vaqtda 23 yil kuni Oq uy ma'lumot tarqatdi. Reuters qaydicha vazifasiga amaldagi va sobiq davlat rahbarlarini himoya qilish kiradigan maxfiy xizmat izoh so'rab qilingan murojaatga darhol javob bergan emas. Maxfiy xizmatga savollar 13 yil kuni Pensilvaniyada ochiq osmon ostida bo'lib o'tgan saylovoldi mitingida Donald Tramp yaralangandan keyin paydo bo'lgan. Qurollangan jinoyatchi siyosatchiga tadbir o'tkazilayotgan maydon kafti ko'rinib turgan tomdan o'q uzgan bo'lishi mumkin. Buning ortidan AQSh maxfiy xizmati rahbariyati, xususan Kimberli Chitil, 22 yil kuni namoyandalar palatasining nazorat komissiyasi oldida hisob berarkan AQShdagi ikki yetakchi siyosiy partiya, demokratlar va respublikachilar partiyalari vakillari tanqidiga nishon bo'lgan. U qonun chiqaruvchilarining Pensilvaniyadagi Tramp mitingida qanday xavfsizlik choralari ko'rilganiga oid savollar javob berishdan bosh tortgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hayotim xavf ostida, to'g'risini aytaman. To'g'risi, ayniqsa men hozir qo'rqadigan insonim Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni xatti harakatdan qo'rqaman, menga qiladigan.
Tuman hokimidan qo'rqib yashayotgan bu O'zbekiston fuqarosi Kitob tumanida tug'ilib o'sgan 48 yashar Umid Miraliyev. Qashqadaryo viloyatida uni tanidigan hamyurtlari ko'p. Uni taniganlarning aksari unga ishi tushgan yoki ishi tushganlarga hamdard bo'lgan aholi qatlami.
Hokim o'z va'dasini unutgan va xalqqa yordam bermagan. Xalq dardini kim eshitadi?
Hokimga borsam hokim yordam bermaydi, boshqasiga borsak boshqasi qaramaydi. Bizga kimga murojaat qilsak?
Shahrisabz tuman hokimi kambag'allarni sonini kamaytirish o'rniga naoborot sonini ko'paytirib yubordilar.
Umid Miraliyev 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach blogerlikni boshlagan o'zbekistonliklardan biri. Asosan Facebook va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z tumani va viloyatidagi ijtimoiy muammolar, dehqon fermerlar, oddiy aholi video murojaatlarini chop etgan.
To'g'ri, men haqiqatan ruhlanganman. Buni o'sha video chiqishlarimda, murojaatlarimda ham o'sha bu narsani aytib o'tib ketganman. Lekin hozir Dalda Mamed, 2022 yil oxiridan buyon hech kim blogerlarning yoniga turib, bor haqiqatni aytib yoki sud jarayonida, tergov jarayonida yoki hokimni oldida ochib bera olmaydi, turib bera olmaydi.
Farq bo'lsangiz keling, mana kartoshkaning ahvoli, mana.
So'nggi yillarda bu video murojaatlarni sharhlashni ham boshlagandi.
Bunga davlatimiz puli ketganmi, mana hech narsa yo'q, mana.
Shikoyatchi hamyurtlari so'rovi bilan turli davlat tashkilotlariga borayotgandi ham.
Akalar, men Umid Miraliyev bo'laman. Siz Jahongirmisiz? Sudlangangiz, siz nima qilyapsiz bu yerga?
E'tibor berganingizdek, blogerning chiqishlarini o'tgan zamonda hikoya qilyapmiz. Chunki o'z vaqtida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu postlarning hammasi bir-bir o'chirilgan.
2022 yildan oxiridan buyon juda xavfli bo'lib qoldi. Chunki hayotingiz uchun xavfli. ichki ishlar tomonidan ham sindirishadi i ko'cha tomonidan ham sindirishadi, urib ketishadi yoki boshqa qilishadi, joningizga qasd qilishadi. Mana bunaqa holatlar bo'ldi-yu menda. Juda qiyin Qashqadaryoda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish hamda o'sha joylardagi muammolarni olib chiqishga hozir to'g'risini aytaman, uncha-muncha insonni duhi yetmaydi.
Hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Men sizlarga ishonaman. Va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Hokimiyat almashinuvi bilan 2016-yilda paydo bo'lgan nisbatan erkinlik birinchi galda yillar davomida muammolarni hokimiyatga yetkaza olmagan aholi qatlami va ularga mikrofon tutgan blogerlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan qulay imkoniyat edi. Ammo bu imkoniyat uzoq davom etmadi.
Hokimlar o'sha tanqid qilishdan qo'rqishadi. Nima uchun? O'sha tumanidagi, o'sha joydagi muammolarni respublikadagi rahbarlar, prezidentimiz ko'rib qolishdan qo'rqishadi. O'shani evaziga hokimlarni buyrug'i bilan faollar sindirilmoqda.
O'zbekistonning bir chekkasidagi viloyatida ish boshlagan va so'ngra ayovsiz ta'qiblar ostida qolgan bloger Umid Miraliyev hikoyasi prezident Mirziyoyev boshlagan o'ziga xos so'z erkinligi islohotini o'zida yorqin aks ettirgan hikoya deyish mumkin.
Oddiygina men Qashqadaryo viloyatiga borgan paytimdan Toshkentdan ko'plab muammolar ko'raman. Yuragim achiydi. Ko'rib turibman, adolatsizlik, qonun ishlamayapti, lekin chiqishga qo'rqasiz. Menga o'xshagan blogerlar ham hozir bo'ldi. Hozir qayerda yuribdi? Hamma tumanni, shaharni, shu Qashqadaryo viloyatidagi o'zini shu blogerlari bor edi. Faollari bor edi. Faollar bo'ldi, sindi. Shular qatorida endi bular ichida eng o'sha misol uchtasi bo'lsa, bittasi meni sindirishdi.
Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy rahbarlarni keskin tanqid qilib kelgan bloger 2022-yildan beri ta'qib qilinayotganini iddao qiladi. Iddaosiga jiddiy dalillari borligini ham aytmoqda. U o'zi va ukasini aynan mahalliy rahbarlar ko'rsatmasi bilan ulas qilib kaltaklashganini da'vo qiladi.
2024-yil 26-may kuni Kitob tuman Anorzor mahallasiga o'sha oqsoqol bilan gaplashish maqsadida borganimda Damas kelib to'xtadi, Damas avtomashinasi ichidan bir fuqaro tushib, endi taniyman lekin muomala qilmaganman. Tushib menga o'sha janjalni boshlash sababi u menga bir ikkita ilmoqli gaplarni aytgandan keyin men unga bor ishini qilmasam bilan bu haqda gaplasha olmayman degandan keyin baqir chaqir qilib janjal boshlab berdi. Ichkaridan uni ukasi "O'r onangni falon qilaydi, sindirib tashla, o'ldir" deb baqirgandan keyin Damas avtomashinaning eshiklari ochilib, ichkaridan tayoq, lopatka, ko'zim bilan qarab turibman. Bu sekundda bo'lgan ish. O'sha yerda lopatka, tayoq, qurollar, boltalarni olib chiqib, mana o'sha yerda menga hujum qilishdi. Bular 6 kishi bo'lib qo'lda lopatkalar bilan videoda ko'rishingiz mumkin. Lopatkalar bilan o'sha oqsoqolni uyiga xotin, bola-chaqasi, kelinlari, nevaralari o'ynab yurgan joyda bular kirib, bunyod lopatka bilan o'sha qirrasi bilan urmoqchi bo'lib turgan paytda ham ko'rib turibman. Hushyorman o'sha paytda, o'zimdaman. Sekundda shu paytda lopatka aylanib ketib turtib yordim ular bilmayman, hali tiqilishda lopatkani orqa tomoni tegdi menimcha. Shu yiqildim.
Nima chiqalar?
Buni oqibatda men hozir bosh suyagim singan, boshimda qon quyildi. Sudur kasalga duchor bo'lib qoldim men. Ichimni ezib tashladi. Mana hozir sonim ishlamaydi mana. U tomon son tomonim ishlamaydi mana sonim. Shu yerda meni qattiq kaltaklashdi, urishdi. O'sha kuni meni Kitob tumaniga tibbiyot bo'limiga olib borib, miyamni tikishgan. Men bilmayman. Keyin undan keyin meni Shahrisabz tuman tibbiyot bo'limiga reanimatsiyaga yotqizishgan. 6 kun u yerda og'ir ahvolda davolanganman.
Necha ko'tarilmayman.
Hozir Miraliyev nogiron bo'lib qolgani. Ayni paytda mahalliy fermerlarning shikoyatiga qahramon bo'lgan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovning blogerning o'zi va oilasiga tazyiqidan xavotirda ekanini aytadi.
6 ta zo'ravon kuppa kunduzi kelib, mani xalqi orasida odamlar oldida bir ayol kaltaklanishini buni oqibatda orqasida zo'r odami bor, tankasi bor bularni. O'shalarga ishonib bular urib ketyapti. Tembola qarang, bitta narsa, xotin-qizlari, ayollar, o'sha uy egalar, begona ular. Men qochib kirdik bizlar jon saqlash uchun. O'sha yerda urib tashyapti. Nimaga bu narsani Kitob tuman prokurori e'tiborga olmayapti? 26-maydan buyon hozir kungacha qamoqqa olmaganligining sababi prokuror bevosita bu narsadan xabardor deb bilaman.
Bloger Miraliyevning da'vosi hozirda uni kaltaklagan shaxslardan faqat biri jazoga tortilgan, qolganlari esa jazosiz yuribdi. Bloger Qashqadaryo viloyati prokuraturasi va Respublika Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qilgan murojaatlarga jo'yali javob ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. O'ziga nisbatan hujum qilganlarning jazosiz qolayotganini esa aynan kasbiy faoliyati bois unga nisbatan mahalliy hokimiyat bosim ko'rsatishga urinayotganining dalili deb hisoblashini aytmoqda.
Tuman miqyosida oladigan bo'lsak, tumanning egasi hokim. Hokimni aytgani bo'ladi, tamam. Hokimni gapidan chiqdimi? Kerak bo'lsa o'sha prokuror demishdan oldiryapti hozir.
Ayni paytda bloger unga nisbatan bosim qilish uchun oilasi, ayniqsa qizlari va ayoliga ham tazyiq ko'rsatishlari mumkin degan xavotirda ekanini aytadi.
O'sha qisqa muddat ishladim hozir bu narsaga. Qisqa muddat ichida mana boshimga, oilamga shuncha musibat, jonimga shuncha musibat kelib tushdi. Bu hammasi hokimni, hokimlari qilgan ishi. Hokimlarga katta vakolat berildi. Buning oqibatida to'g'risi endi prezidentimiz bilmayaptilar bu narsani. Ochiqcha aytaman, yolg'on ma'lumot yuborilyapti. Bu narsaga hokimlar hozir o'zini kuchini ko'rsatyapti.
Tuman hokimidan shikoyat qilayotgan fermerlar esa o'nlab. Ular nafaqat Miraliyevning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida chiqqan. Bloger kanaldagi murojaatlar kutilgan natijani bermagach, ayrim shahar sabzlik dehqonlar ozodlikda ham chiqish qilgan edi.
Mana hokim kelgan, nachalnitsa kelgan, prokuror kelgan meni ishim bo'yicha ishchilardan eshitdim mana. So'roq yo'q, istoq yo'q. G'allani uradi deb ketadilar. Qancha chiqibdi, nima qo'yibdi men bilmayman, hech qaysini.
Fermer 22-iyun kuni shartnomani bajarib bo'lgan edi. Ya'ni 9 gektardan 25 sentnerdan g'alla topshirdi. Tamom. Shu bilan uning davlat oldidagi majburiyati tugadi. Qolgan g'alla uning haqqi edi.
Qolgan 12 gektar yerimdan 50 tonna, 54 tonna qadar chiqish kerak edi. 50 sentdan bergan taqdirga ham. Mana 50 sentdan berib kelyapti. Topshirilgan haqiqiy qog'ozlar bergan yo'q menga. Hech qanday hech narsa yo'q. Xuddi o'g'irlab ketgandek bo'libdi-da endi.
Ozodlikka joylangan bu video hozirga kelib 1 million 400 mingga yaqin marta ko'rildi. Bu esa unda tilga olingan muammo ko'pchilikni befarq qoldirmayotgandan dalolat. Bu videoga qoldirilgan sharhlarda muammolar O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqonlarga oidligi ta'kidlanmoqda.
Oddiy xalqni talaganidan so'ng xalq nima qilsin? Norozichilik kuchayadi. Xalqni kim himoya qiladi? Eshitadigan rahbar yo'q. Hokimlarga chorani kim ko'radi?
Ko'raylik, Shahrisabzda qonun qanaqa ishlar ekan? Prezident aytgandek, qonun ustuvor, jazo muqarrarmi yoki hokim ustuvor, qonun soqovmi?
Ammo fermer va dehqonlarning bu arzini Umid Miraliyevga ko'ra blogerlardan boshqalar deyarli eshitmayapti, eshitsa ham chora ko'rmayapti. O'lasi qilib urilgan, uy qamog'iga tashlangan va shu kunda muttasil bosim hamda ta'ziq ostida yashayotgan blogerning tarmoqlarda qilgan chiqishlaridagi asosiy xitob shu edi.
Prezidentimiz aldayapti bular, xalqimiz aldayapti. Bu yerda mana hozir kitobda mana hokimi yangi borgan, yaqinda borgan, bilmaydi u inson. Lekin prokuror biladi. Qo'limda fakt turibdi. U faktni o'rganib chiqish uchun kim o'rganish kerak? Tuman prokurori prokuror o'rganish kerak, buyruq berish kerak, o'rgandi ish kerak. Yerlar ekilmayapti. Menga o'xshagan insonlar chidab tura olmayapti. Gapirish kerakmi? Gapira olmaymiz, og'zimiz yumuq. Mana sizga adolatsizlik. Prezidentimiz aytadilar, bug'doy ek, mahsulot ek, yetishtir, meva, sabzavot, bu yerni bo'sh qo'yma deyapti. Lekin bir necha yuz gektarlab yerlar Kitob tumanida talon-toroj qilingan. Fakt qilib beraman.
Aynan tarmoqdagi video murojaatlar ortidan Shahrisabz hokimi Miraliyev ustidan poraxo'r deb tuhmat qildi degan da'vo arizasini kiritgan.
Ozodlikda mavjud sud hujjatlarida ta'kidlanishicha, Miraliyev o'zining Facebook sahifasida Shahrisabz tuman hokimi va boshqa mansabdor shaxslarni go'yoki obro'sizlantirgan, poraxo'r deya tuhmat qilgan. 2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgan. Miraliyev o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganiyu, sirtdan hukm o'qilgandan bexabar qolganini aytadi.
Bu yerda o'sha uyushtirilgan holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni shaxsan buyrug'i bilan tuman hokimi jabrlanuvchi bo'lib oldi. Menga jinoyat kodeksini boyagi bularni bilib olgani 139-modda. Hammaga bitta qo'ygan, menga ikkita qo'yishdi bular. qilmagan ishlarimni qildi deb qo'yishdi, keyin tergov jarayonida olib tashlashdi. Lekin men aytaman, biror isbot beringlar men haqimda, isbot.
2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgandi. 2024-yil iyunda uy qamog'i jazosi sud tomonidan bekor qilindi. Darvoqa, blogerga ko'ra uy qamog'idan chiqqandan hech qancha o'tmay kaltaklangan.
Men ochiqcha aytaman, hokimlar bu narsani ustida turishdi. Maqsad o'sha tumandagi hamma narsa o'z joyida, hech qanday kamchilik yo'q, odamlar rozi degan gapni aytishadi. Lekin ko'p insonlar bor. Mana shu Qashqadaron o'zini misolda olsak, ko'plari bor gapiraman deydigan, lekin har tomondan bosim bo'lib qolishidan qo'rqib ular gapira olmaydi. Hech kim tura olmaydi.
Ozodlik Umid Miraliyevning bu da'volari yuzasidan Shahrisabz tuman hokimi Abdusomad Hasanovga murojaat qildi. Shuningdek, Miraliyev tarmoqlarida e'lon qilgan videolarda dehqon va fermerlar nomini ko'p tilga olgan Qashqadaryo viloyati hokimligidan ham izoh olishga urindi. Hozircha bu urinishlar samara bermadi. Ammo rasmiylarning bunday munosabati Mirziyoyev kelgandan keyin blogerlikka qo'l urgan va hozir buni to'xtatishga majbur bo'lgan Umid Miraliyev ahvolini qanchalik o'nglaydi, hozir bir nima deyish qiyin.
Faollar, blogerlar ularga siyosatkarlashmayapti. Ular joylardagi muammoni olib chiqqani uchun mana shu bosim uchrayapti. Aynan hokimlarni bosimi bilan. Lekin oldinlari prezidentimiz kuch bergan paytlari shu blogerlarga yo'l ochib bergan paytlarida hokimlar chaqirib, blogerlar bilan maslahat qilib, o'sha joyga borishardi. Shunaqa voqea bo'lgan. Blogerlarni olib borishardi. Blogerlarni o'zlari bilan o'sha joyga borib, haqiqatan muammoga yechim topishgan.
Darvoqa shu o'rinda Miraliyevning yana bir da'vosiga to'xtalish zarur. Bu blogerlar haqida mavjud umumiy tasavvurlardan tug'ilgan zaruratdir.
Murojaatlarimizni joyida o'rganib, ularga hattoki o'zimni yonimdan pul xarajat qilganman. Shu yo'l kiralari yoki oziq-ovqat tomonlaridan mashinada yordam berganman. Mana shu holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi o'sha bosimidan keyin bular ko'pchilikka borib, uylariga hattoki o'zlari bilan borib uchrashishgan, menga murojaat qilgan fuqarolarni Miraliyev Umid blogerga siz pul berganmisiz, necha pul berganmisiz, bergan bo'lsangiz ayting deb ulardan hatto tushuntirish xatlar yozib olishmoqchi bo'lishgan, lekin fuqarolar biz pul bermaganmiz deb to'g'risini aytishgan.
Miraliyevning bu da'vosi yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumot Ozodlikda yo'q. Unga ishonish ishonmaslik tomoshabinning ixtiyorida. Ammo bugun O'zbekistondagi aholi shikoyatlarini tarmoqlarga olib chiqayotgan blogerlarga yoppasiga qo'yilayotgan ayblov shu: tarmoqda chiqarilgan murojaatlar uchun fuqarolardan pul olgan hamda pulni aldov, firibgarlik yo'li bilan olgan deyilgan ayblov.
Endi mishmishlarga qaraganda o'sha haqiqatan pul bilan bog'liq ishlarni qilishgan deb eshitganman, lekin ko'zim bilan ko'rmaganman. Bu narsaga o'sha blogerlarning o'zi aybdor, kim qamaldi, boshqa qildi. Bizlarga siyosat kerak emas menga. Menga misol, men shaxsan o'zimni gapirsam, menga joylardagi muammo kerak. Lekin adolatsizlikka uchragan blogerlarni ham bilaman. Aynan hokim mana shu jinnixonaga tiqqan blogerlarni ham bilaman.
Ya'ni amalda blogerlar aholining qator iqtisodiy, ijtimoiy muammolari, ayniqsa prezident shaxsan tayinlaydigan hokimlar, prokurorlar, sudyalar, turli kuch ishlatar tuzilma rahbarlari ustidan shikoyatlarini eshitib, jamoatchilikka yetkazadigan qariyb yagona qatlamga aylanganlar blogerlardir. Bular orasida hukumat iddao qilgani kabi ta'magir va firibgarlik yo'lini tutganlar ham bordir. Ammo jamoatchilik orasidan nom qozongan o'nlab bloger shu kunda bu ishni shaxsiy daxlsizligi, o'ziga qo'shib oilasi xavfsizligini ham tahlikaga qo'yib bajarayotgani kuzatilmoqda. Bu faoliyat uchun prezident o'z himoyasini va'da qilgan, hanuz va'da qilib keladi. Ammo bu himoyani sezdim degan prezident yoki davlat organlari xalq dardi, ayniqsa viloyatlardagi aholining hokimlar, sud va prokuratura ustidan shikoyatlarini olib chiqqan blogerni himoya qilmoqda degan bloger bilan Ozodlik hanuz gaplashmadi.
Fuqaro emas, blogerni hayoti bir tin. Hozirgi kunda bir tin blogerni hayoti. U o'ladimi, u sinadimi, bir tomonim ishlamay yotib qoladimi blogerlar, qamoq yuboradimi? Hozir blogerlarga tahdid boshlangan, o'sha qatorda men ham shu nimaga uchradim.
Miraliyev kabi prezidentga ishonib xalq murojaatlarini tarmoqlarda olib chiqqandim, buning uchun baloga qoldim degan blogerlar esa hali aytganimizdek o'nlab.
Chiqishlarimda prezidentimizni oilasini yoki vazirlar, bosh prokuraturani tanqid qilmaganman, hech qanaqa. Faqat mahalliy o'sha amaldorlarni o'sha prezidentimizni aldayotgan, xalqimizni aldayotgan amaldorlarni xatti-harakatini shu ochiq-oydin yoritib berganman. Buni oqibatda mana hozir ayovsiz kaltaklashdi. Men buni oqibatida bosh miyam suyagi yorilgan. Miyamga qon quyildi, 6 kun komada yotdim shahar tibbiyot bo'limida.
Va aynan shunday tanqidchi qatlam o'z viloyati yoki respublika huquq tartibot idoralarining keskin bosimi, tazyiqi va ta'qibi ostida qolayotgani, ularni esa bevosita faoliyati bilan emas, balki boshqa jinoyatlarda ayblab qamash hollari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Qamalayotgan blogerlarning aksari mamlakatdagi oliy hokimiyatni tanqid qilganlar. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyat hokimlariga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzularni ko'targan. Davlat xaridlariga oid korrupsion janjallar, gaz neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'irliklarni ko'targan blogerlardir.
8-iyulda O'zbekistondagi blogerlar va tarmoqlardagi foydalanuvchilarning vaziyatiga doir hisobot chiqardik. Unda keyingi 3-3,5 yilda kuzatilgan vaziyat qamrab olingan. Bu hisobotdan o'z erkin fikrini bildirgan 110 internet foydalanuvchisining nomi o'rin olgan va ularning barchasiga nisbatan siyosiy motivlarga asoslangan sud hukmi chiqarilgan. Bu faollarning asosiy qismi mamlakatdagi siyosiy vaziyat, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, prezident saylovi, energetik krizis haqida o'z fikrini faol bildirganlar. Hukumat shuningdek qoraqalpoq muxoliflarining chiqishlariga juda keskin munosabatda bo'lmoqda. Bundan tashqari kuch ishlatar organlarning xorijdagi blogerlar yaqinlarini o'z kabinetlariga chaqirib, qarindoshiga qarshi ko'rsatma yozish yoki shunday usullar bilan xorijda turib, hukumatni tanqid qilgan blogerlarga bosim o'tkazish hollari kuzatilyapti.
Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda faol chiqish qilib kelgan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamalgan. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquqbuzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgani uchun.
YouTube tarmog'idagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi, jurnalist Abduqodir Mo'minov 7 yilga qamalgan. Mo'minov ham korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan.
Keskin tanqid qilma, keskin gapirma deysizlar. Halom pismodon, sizlar qachongacha shunday yashaymiz?
Xalqni aldagan hokim, tadbirkorni aldagan hokim Shavkat Miromonovich bugungi kunga sizni vakilingiz.
Tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yashar Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamalgan. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek, qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Как режим уважаемого Мирзияева своровал очень много денег и не выполнил взятых обязательств перед одними международными партнерами и передадите эти данные международным партнерам, тогда уже вот вас могут посадить.
Toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Uy qamog'iga tashlangan. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qarshi korrupsiya ayblovlari va jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan.
Gospodin Umarov, живущий в этом районе, Мирзоулыбекском, совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков.
Toshkentlik bloger va Telegramdagi Pat Anatomiya Strani Uz kanali ma'muri Shohida Salamova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salamova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab, tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib kelgan.
Har gal O'zbekistonda ozmi ko'pmi tarmoqlarda tanilgan va konkret muammolarni faktlar bilan ko'tarayotgan blogerlar yoki fuqarolik jamiyati faollari ta'qibga uchrasa, kaltaklansa, hibs yoki qamoqqa tashlansa, jamoatchilik darhol prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini yodga oladi.
Kechagi odamlar emas biz 2 yil oldingi. Biz kechagi rahbarlar emas biz endi. Bugun barcha bugundagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muammola madaniyati muhim masalaga aylandi. Ayrim hollarda rahbarlar tomonidan tanqidni qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da yana tan olmaslikka bo'layotgan urinishlar ham ko'zga tashlanmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
و Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Toshkentda sotsiologiya professori o'ldirib ketildi. Samarqandda qurilish shirkati 30 dan ziyod daraxtni kesib tashladi. Qirg'iziston janubidagi Arslonbog qishlog'ida kasalxona va uylar suv ostida qoldi. Rossiyada migrantlar huquqlarini keskin cheklovchi qonun loyihalari qabul qilindi. Bangladeshda politsiya bilan to'qnashuvda 170 kishi halok bo'ldi. Harris Trampdan 2%ga oldinda bormoqda. AQSh maxfiy xizmati rahbari iste'foga chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Только в школе вот это буллинг было, но мы вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай, и он говорит, там есть ведро. Вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто.
Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchunda. O'shaning uchun nima deydi, o'sha haqiqatni olib chiqib o'sha odamlarni jazolasinlar.
Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Он 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Norova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Vot, и мы kirdim, o'sha suhbatiga kirdim, o'sha yerda shu boshlandi, etdi menga, shunaqa san men bilan gostinitsaga borasan dedi. U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, men aytdim, men hech qayerga bormayman, gostinitsa, pastinitsa, men jalabmanmi sizga, u yoqqa, bu yoqqa boraman, deb aytsam, keyin aytdim, menga shunaqa pasport chiqmaydi sanda, dedim, men yig'lab chiqib ketdim. Keyin o'sha Karina do'konam bilan nima o'yladik, do'konamiz bitta telefon qildik o'shanga. U aytdiki, срочно o'sha bolani ustidan yozinglar dedi. Вот, кема уша обращаться қылдым. Вот, қарайма, 7-чі күн обращаться қыған болсам, оля етшіді, течение деді, бір хафтаны ішіді деді, біз көріп чықамыз хамасыны деді. Кен 7 күн өтіп, ошыларды ойыны бошланды, маны алдап чақырып олып, авирге, что сіз паспорт істайор, Мұрза Олубик авирден, Ташкент шахар авирден келіп, оп кетасыз деді. Ма хоп, ішінсен ойламастан, ма бардым, ошетке ойым, там акем, Карина білен бардым. Borgandan keyin o'sha yerda aytishdiki, bitta knopkani bosamiz, hozir RUVDga borishingiz kerak, RUVDdan o'sha knopkani bosamiz, o'tib beramiz dedi. Keyin men ishondim o'shalarni gapiga, RUVDga bordim. O'sha keyin RUVDda aldab, mana sen bizni akamiz ustidan yozibsan. Endi sen dabdalini chiqaramiz. Вот ты будешь отвечать, nima sababdan sen uni ustidan yozding deb menga shunaqa tuhmat narsalar qilib 15 sutkaga tiqib qo'yishdi. Urib hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, sizlar ataylab meni chiqarmayapsizlar dedim. U aytdiki, shunaqa sen ko'p o'tirasan hali deb menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvar degan bola urdi. Keyin nima deydi, Davroni boshliqni oldiga olib chiqib nimalar qilib man aytdim o'shanda boshlig'iga mani urvatdi sotrudniklariz desam o'sha sotrudniklarini u odam eshitdida shu narsani boshlig'i o'sha Mirza Ulug'bek RUVDsini boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti hozir chiqarib yuboradi dedi a boshlig'iga bular aldab turib mani olib kiribyaptida xonaga qaytadan olib kirib o'zlari sigaret chekib turuvdi man keyin u bola aytdi manga siz chekasizmi sigaret dedim man aytdim ha chekaman dedim Ну, men undan so'ramadim, bering menga sigaret deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, chekasizmi dedi. Men aytdim, xo'p, mayli deb endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti-da. O'sha boshlig'ini zami kiryapti-da, keyin menga 15 sutka beryapti bu jalabga deyishyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni men bular aldab RUVDga olib keldi, o'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi-da. Keyin urdi, hamma joyim men betta ko'k, men betim qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu men chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda bular yomon bo'lardi, chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, hozir men shu sinyaklarni bilan chiqaman dedim, ham menlarni ustidan yozaman dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab alda husuldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, у судта ман билдим, ман билмагандим, нима сабабдан қамаганини. Оказывается, ман кўчада иккита сотрудникни уриб ташлабманмиш. Ман қиз бола бўлиб туриб эркак кишини ураманми? Ўзи уларчи шунақа саҳна кўриниш қилиб yolg'ondan қилган.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nima deydi? Как это o'zbekchada tela o'zbekchasi nima deydi? Tanami. Вот tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostakisim istinlik transseksual u اگر operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, borsa qiladi, suv. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimizdan bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman degan nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istini bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
Rossiyada ekan Kamila Norova arkistomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya, o'sha qolgan nimadan, kusokdan nima deydi o'zbekchasi, kusokni o'sha tanani nimasidan o'zi tikish kerak. O'zi polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da, ularga stoma uchib ketishim kerak operatsiya. Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi, как это называется, забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani, ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi, ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zimma qilinadi-da. Tushib qolsangiz izdivatsiya, shunaqa narsa juda yomon deb otdi. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashladi. Daje itga talatdi. Mana men sizga aytaman, chepi Samarqandda dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katish nechinchi duruvdi? Ichki oq bitta it talatdi-da, orqasi yurda men ham bordim daje. Izdivatsiya ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da bizga chiqib ketgan tergovxonadan katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quldiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga oladi, o'qiladi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavar o'zlarining gruppasi. U gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar. Hamma joyda ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik LGBT vakillariga lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidchi O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya v O'zbekistonda это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan-anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан и светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besaqolpozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Bizlar mana bu g'arbdan kelayotgan ularni madaniyati deymiz. Bemaza madaniyati deymiz. Bilasizlar, ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham, bitta bir aytaylik, erkak erkak bilan ayol ayol bilan ishlagan bo'lsa, agar bu men o'ylaymanki, bu yerda biron narsa buzilgan, mana shu bir ko'rsatilgan joyimda bir narsa o'zgargan yoki shunday gap bor. Xudo odamni agar mana shunday bemazaligini ko'rsatmoqchi bo'lsa, agar aqlini olar ekan.
Shavkat Mirziyoyevning hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas.
И гарант прав и свобод человека Шавкат Мирзиёев должен на этом
постоянно. Инсон хукук ва эркинликларнинг кафолати бўлмиш президент Шавкат Мирзиёев бу масалага нуқта қўйиш керак. Кўп нарса унинг очиқ позициясига боғлиқ. Лекин гомофобия ҳатто унга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Shu bois, juda dolzarb bo'lishiga qaramay, prezident bu muammoni ko'rib-ko'rmaslikka olyapti. Sukut qilmoqda. Nega? Chunki u o'zining gomofob elektoratiga qarshi chiqa olmaydi. Mirziyoyev ayni masalada ana shu itoatgo'y ko'pchilikka tobe. Mazkur vaziyatda hech qanaqa siyosiy ayyorlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aniq pozitsiya bo'lishi kerak. LGBT vakillari boshqa istalgan fuqaro kabi konstitutsiyaviy huquqlarga ega. Agar bizni hurmat qilishlarini istasak, BMT Inson huquqlari kengashida, xalqaro mehnat tashkilotida va umuman O'zbekiston o'zini huquqiy islohotlarda ijobiy natijalarga erishayotgan mamlakat o'laroq ko'rsatishni xohlaydigan barcha xalqaro maydonchalarda o'z ovozimiz bo'lsin desak, mana bizga indikator. Mamlakatda ozchilik huquqlari buzilayotgan ekan, ozchilik jamiyatda o'zini raddi mardum deb his qilarkan. Huquqiy islohotlar haqidagi barcha bayonotlarning sariq chaqalik qadri yo'q. Bu haqda sukut saqlamaslik kerak. Gomofobiya davlat siyosatini sharmanda qiladi.
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. 2017 yil sentyabrda 40 yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar piva butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi. 17 daqiqalik bu videoda kaltak, zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib, dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi. Unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib, orqasi bilan piva shishasiga o'tirishga majburlashadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida bo'lgan jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm etilgan haqida Ozodlik o'shanda xabar bergan edi.
Но на периферии, везде, во всех сферах жизни это на самом деле проявляется повсеместно.
Jamoatchilik LGBT vakillariga nisbatan tahdidlar bilan bog'liq faktlarning juda oz qismidan xabardor bo'ladi. Holbuki ular hamma joyda, hayotning barcha sohalarida kamsitiladi, ta'qib qilinadi. Bunaqa odamlar ishga joylasha olishmaydi. Mahalla yoki ishxona tugul o'z oilasida hamma ulardan yuz o'giradi. Ular uchun yagona najot yo'li jamiyat LGBT vakillariga bir qadar xayr-xohlik bilan qaraladigan mamlakatga ketish. Holbuki, bu xususiy hayot insonning tanlash huquqidir. Inson jinsini o'zgartirishga qaror qilgan ekan, bu uning haqqidir. Orientatsiyasi shunaqa ekan, demak, tabiat shunaqa yaratgan uni. Biz o'rta asrlar darajasiga tushmasligimiz kerak. O'rta asrlarda bunaqa odamlarni gulxanda yoqishgan bo'lsa, bizning jamiyatimizda ular o'ta baxtsiz va umidsizlikda yashashlari uchun barcha ish qilinyapti. Bu normal holat emas. Ozchiliklar kamsitiladigan jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Bunday jamiyatlarda huquqlarni cheklash va ekstremizm avjiga chiqadi.
Ограничение прав человека, экстремистские настроения.
Камила Нурова Узбекистонда өзі кәбі трансгендерлерге нақадар ағыр екенін өйірге келіп айнагенін айтады. Кележекте оның ойла күріш ниет хам юқ емес.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Joe Biden keksaligi hamda umumiy ahvoli bilan bog'liq xavotirlar fonida saylov poygasidan chiqqanini e'lon qildi. Biden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan nomzod sifatida ma'qulladi. Biden saylovdagi raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump bilan o'tgan debatdagi ishtirokidan keyin bosim ostida qolgandi. 81 yoshli prezident 27 iyun kuni bo'lib o'tgan debatda zaif va xavotirlanarli holatda ko'rindi. Bu esa uning jismoniy va ruhiy ahvoli haqida savollarni o'rtaga chiqardi. Biden X ijtimoiy tarmoqda qoldirgan xabarida Kamala Harris partiya nomzodi bo'lishini ma'lum qildi. Men partiyam va mamlakatim manfaatlari yo'lida nomzodimni qaytarib olishga va bor kuchimni prezidentlik vazifalarimga qaratishga qaror qildim deb yozdi Biden ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Garchi uning saylov poygasida qanday ishtirok etishi noma'lum bo'lsa-da, ko'plab demokratlar, jumladan sobiq prezident Bill Clinton Harris nomzodini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
U Bidenning roziligini oldi. U kompaniya infratuzilmasi va mablag'lardan foydalanishi mumkin. U 4 yil davomida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Demokratik partiyada ko'p vaqt yo'q edi. Menimcha, demokratlar uchun birinchi afroamerikalik ayol vitse-prezidentni oq tanli nomzod bilan almashtirish juda qiyin bo'ladi.
Hozirda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan sobiq prezident Donald Trump o'zining qariyb 10 yillik siyosiy faoliyati davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban kabi avtoritar rahbarlarni maqtagan. Yakuniy so'rovnomalarga ko'ra, Donald Trump ayrim muhim shtatlarda Bidendan ustunlikka erishgan. Ayniqsa 13 iyul kuni Pensilvaniyada suiqasddan omon qolgandan so'ng uning reytingi mustahkamlangan. Kamala Harrisdan tashqari Demokratik partiyadan nomzodlik uchun Kaliforniya, Michigan, Pensilvaniya va Illinois gubernatorlari ehtimoliy da'vogar ko'rilgan edi. Shu tariqa Baydenning yarim asrdan ko'proq davom etgan siyosiy faoliyati 2025 yilning yanvarida yangi prezident kelishi bilan yakunlanadi. 1972 yil Biden 29 yoshida Delaware shtatidan senatga saylangan. Keyingi 36 yil davomida u senatda ishladi. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi bo'ldi. U 1988 va 2008 yillarda Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashgan, ikkisida ham yutqazgandi. 2008 yilda Barak Obama Baydenni o'zining vitse-prezidenti sifatida tanladi. Keyingi 8 yil davomida u vitse-prezident bo'lib ishladi. Bu vaqt mobaynida Oq uyning Ukraina bo'yicha tashqi siyosatini nazorat qildi, Kiyevga bir necha bor safar bilan bordi. Aksar vitse-prezidentlar singari Biden ham 2016 yilda mamlakat prezidentligiga nomzodini qo'yishni xohlagan, ammo yakunda AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clintonga yo'l berishga qaror qilgandi. Clinton esa saylov poygasida Trumpga mag'lub bo'lgan. 2020 yilgi prezidentlik saylovida Biden Trumpni mag'lub etdi va AQSh tarixidagi eng keksa prezidentga aylandi. U lavozimga kelishi bilan Trump davrida darz ketgan Yevropa bilan AQSh munosabatlarini tiklashga harakat qildi.
Agar qolgan demokratlar ham ma'qullasa, 59 yoshli sobiq prokuror va Kaliforniya senatori Kamala Harris mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli prezidentlikka nomzod ayolga aylanadi. Harris Biden ma'muriyatidagi bir qancha muhim masalalar, jumladan immigratsiya, ovoz berish huquqi va reproduktiv huquqlarni nazorat qilgan. Shuningdek, u vitse-prezidentligida xalqaro maydonda ham e'tibor qozondi. Undan ortiq xorijiy safarda 150 yaqin yetakchi bilan uchrashdi. Xususan, Harris o'tgan oy Shvetsiyada bo'lgan Ukraina tinchlik sammitida Qo'shma Shtatlarni tamsil qildi. Hozir prezidentlikka boshqa nomzodlar Harrisni aynan Ukrainadagi urush siyosatida tutgan o'rni uchun tanqid qilib, saylovchilar ko'nglini olishga urinmoqda.
U urushni yoqlovchi ayol. Bilasizmi, Demokratik partiya azaldan tinchlik partiyasi bo'lgan. Kamala Harris Ukrainadagi urush tarafdori. U Xitoy bilan munosabatlarda ham urush olib kelishi mumkin. Biz qo'limizdan kelganicha dunyoning qolgan qismi bilan birga yashash yo'llarini topishimiz kerak deb o'ylayman. Shu bilan birga albatta milliy xavfsizligimizni ham himoya qilishimiz kerak.
AQShdagi saylovoldi jarayonlarini O'zbekistondagi jamoatchilik ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Deyarli barcha internet nashrlari va tashqi siyosatni kuzatadigan mustaqil jurnalist hamda blogerlar Baydenning nomzodlikdan chekingani haqida yozdi. Ammo vaziyatni sharhlovchilar ozchilik. Xususan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham demokratlarda Trampni yenga oladigan yagona nomzodni ko'rsatish uchun juda oz vaqt qolganiga e'tibor qaratdi.
Saylovga 3.5 oy qolyapti. 5-noyabrda saylovlar. Shu qisqa vaqt ichida demokratlar kimni ko'rsatsak Trampni aniq yutadi degan siyosat va jarayonlarni o'tkazishi kerak. Kamola opa asosiy nomzod, chunki maqomi yuqori, vitse-prezident, lekin partiya ichida reytingi va xarizmasi yuqori bo'lgan siyosatchilar bor. So'rovnomalarga ko'ra, opa Trampni yenga olmaydi.
Jamoatchilik diqqatida turgan mavzularda Alisher Tsvetkov nomi bilan faol qatnashadigan tarmoq foydalanuvchisi esa davlat rahbarining o'z ixtiyori bilan iqtidordan voz kechishga e'tibor qaratdi.
Mana bunday prezidentlik saylovlari ham dunyoda bo'lib turarkan, Karl. AQSh prezidenti Jo Bayden 21 iyul kuni prezidentlik poygasidan chiqayotganini e'lon qildi. Mana haqiqiy demokratiya qayerda? AQSh haqiqatan odamzod tan olgan va orzu qilgan davlat. O'z kuchidan va irodasidan kelib chiqib, mard bo'lib o'lishlik ham har kimga nasib qilmaydigan bir katta baxt.
Aslida aksar o'zbekistonlik bloger va tarmoq foydalanuvchilari aynan shu jihatga, rahbarning o'z ixtiyori bilan hokimiyatdan ketishiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyo siyosatida avtoritarizm ustun, prezidentlarning o'z xohishi bilan ketishi noyob hodisa. Aksincha rahbarlarning imkon qadar qonuniy 2 muddatdan ortiq qolishi va oxir-oqibatda avtoritar yoki diktator rahbarga aylanish tendensiyasi mintaqa respublikalar mustaqillikka erishgan 1990 yillardan beri ustuvor.
Navbat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga.
Eng asosiysi Jo Baydenga qanchalik rahbar bo'lish yoqmasin, lekin bugun POTUS navbatdagi saylovdan o'z xohishi bilan chiqib ketgani bu uning haqiqiy vatanparvarligidan dalolat beradi deb yozdi jumladan AQShdagi o'zbekistonlik bloger va yurist Otabek Mahkamov. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina AQSh prezidenti Jo Baydenning nomzodini qaytarib olish haqidagi qarorni hurmat qilishini bildirdi va buni qiyin ammo kuchli qaror deb baholadi. Ukraina prezidenti Baydendan Ukraina ozodlik kurashini to'xtovsiz qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdor. Bu AQSh Kongressining qo'llab-quvvatlashi bilan birga yanada muhim bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda deb yozdi Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Bayden Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ittifoqchilarni birlashtira olgani uning prezidentlikdagi eng esda qolarli ishlardan biri bo'ldi. So'nggi yillarda ko'plab kuchli qarorlar qabul qilindi va ular prezident Bayden tomonidan qiyin paytlarda qo'yilgan dadil qadamlar sifatida esda qoladi dedi Vladimir Zelenskiy.
Тому ніхто не знав і не передбачав, що війна буде довгою, що війна буде складною, що війна буде продовжуватись.
Shuningdek, Zelenskiy BBC telekanaliga bergan intervyusida yana 10 yil yoki undan ham uzoq davom etadigan urushga hech kim rozi bo'lmaydi deb ta'kidladi. Intervyu o'tgan hafta o'rtalarida Zelenskiyning Buyuk Britaniyaga tashrifi chog'ida yozilgan. Ukraina prezidentiga ko'ra, u saylov o'tkazilishiga rozi, biroq saylov urush tugagandan keyin bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Bu murakkab ish, chunki Ukraina konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bilan bog'liq. Urush vaqtida konstitutsiyani o'zgartirib bo'lmaydi, shuningdek harbiy holat davrida saylov o'tkazish mumkin emas, dedi Zelenskiy. Rossiya mudofa vazirligi havo hujumidan mudofa kuchlari 5 mintaqa hamda Qora dengiz va Azov dengizi sohillari yaqinida Ukrainaning 47 ta dronini urib tushirdi deb bayonot berdi.
РИА Новости Ахпарат агентлиги ва маҳаллий расмийлар Краснодар ўлкасидаги Туапсер нефтни қайта ишлаш заводига шикаст етган ҳақида хабар берган. Вазирликнинг билдиришича, дронларнинг аксарияти Ростов, Белгород, Воронеж, Смоленск ва Краснодар ўлкаларида уриб туширилган, 17-таси эса денгиз устида йўқ қилинган. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.